RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terserial kami pada hari Jumat 5 Mei 2017. Kali ini saya Enggar Saswati yang akan menginformasikan daftar acara siaran kami hari ini. Pendengar, di awal perjumpaan kami hadirkan warta berita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu kami hadirkan kembali sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada, yang kali ini akan membahas tentang lagu-lagu dangdut Indonesia. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Steve. Sari berita penting. Investigasi tak berarti jika tak memberi manfaat untuk masyarakat. Hasilkan deklarasi Jakarta, World Press Freedom Day 2017 rumuskan langkah hadapi tantangan jurnalis. Berikut berita selengkapnya. Jurnalis memegang penghargaan jurnalisme investigasi asal Ghana, Anas Aramayau Anas, mengajak seluruh pihak untuk memastikan sebuah hasil penyelidikan investigasi oleh seorang jurnalis dapat berdampak positif bagi masyarakat Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikannya di sela rangkaian kegiatan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun 2017, Kamis di Jakarta. Ia mengatakan, terdapat banyak hasil penyelidikan investigasi jurnalis yang hanya berakhir menjadi bacaan masyarakat. Hal ini sangat ia sayangkan, mengingat tingginya harapan masyarakat akan perubahan dalam sebuah lingkungan. Dirinya menyoroti beberapa konflik yang terjadi di benua Afrika yang menurutnya dapat dihentikan, andai penegak hukum dapat menyelesaikan permasalahan dengan adil.
That war in Liberia, the war in Sierra Leone,
perang di Liberia, Sierra Leone, dan Rwanda, jika hakim yang menangani kasus Hutu dan Tutsi bisa berlaku adil, mungkin tidak akan terjadi genosida di Rwanda. Apa gunanya kebebasan jika tidak bermanfaat bagi masyarakat? Saya tidak mengatakan Anda harus mempraktikkan ini di Kanada atau Amerika. Saya produk dari masyarakat saya. Saya melakukan hal yang memberikan manfaat bagi masyarakat saya. Dan saya telah pelajari dengan seksama bahwa tidak ada gunanya mengerjakan produk jurnalistik yang hanya akan dibaca menjelang tidur. Jika kita ingin membuat masyarakat kita maju, jika kita ingin membuat demokrasi kita maju, maka harus ada penyatuan antara jurnalisme dan penegakan hukum, sehingga kita dapat bermanfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, Anas Aramayau Anas mengatakan, sejumlah jurnalis investigasi di dunia menghadapi tantangan keselamatan jiwa yang terancam dalam sebuah kegiatan peliputan investigasi. Dirinya mengakui hal tersebut mengingat tingginya ancaman terhadap dirinya yang melakukan peliputan investigasi di sejumlah daerah di benua Afrika. Hadir sebagai pembicara di rangkaian kegiatan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun 2017 di Jakarta, Anas bahkan harus menggunakan penutup wajah untuk menjaga keselamatan dirinya. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun 2017 di Jakarta mengadopsi Deklarasi Jakarta sebagai kesepakatan bersama para jurnalis dunia serta berbagai pihak terkait untuk menangani tantangan yang kerap ditemui para jurnalis dalam mengemban tugas. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam pidato penutupan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia Kamis di Jakarta mengatakan, adopsi Deklarasi Jakarta merupakan gambaran dari semangat peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia untuk mencapai salah satu target pembangunan berkelanjutan, yaitu mempromosikan perdamaian dan masyarakat inklusif dunia. Ia mengatakan, Adopsi Deklarasi Jakarta juga menunjukkan semangat bersama para peserta World Press Freedom Day yang datang dari dalam maupun luar negeri dalam menghadapi tantangan media sosial saat ini.
In this 2017 World Press Freedom Day,
pada peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun 2017 ini, kita fokus pada upaya untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, khususnya mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif. Kita juga menunjukkan upaya untuk melawan tantangan media sosial sebagaimana direfleksikan dalam adopsi Deklarasi Jakarta. Kita juga sadar kita harus mengamalkan komunikasi yang sehat di tengah masyarakat kita dan mendukung jurnalisme yang berkualitas di tengah turbulensi informasi saat ini. Lebih lanjut, Menteri Rudiantara menyebutkan dalam upaya menghadapi tantangan dunia pers, rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun 2017 di Jakarta juga memberikan kesempatan bagi upaya pembangunan jurnalisme masa depan melalui generasi muda. Ia mengatakan generasi muda telah menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran dan pengenalan media selama rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers berlangsung. Dirinya pun menekankan peran penting generasi muda dalam membantu penyebaran dan diseminasi informasi ke tengah masyarakat. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meminta persoalan cantrang tidak dipolitisasi. Meski demikian, Menteri Susi memastikan penggunaan cantrang tetap akan diperpanjang hingga akhir tahun 2017. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
Pemerintah telah memutuskan memperpanjang waktu transisi pelarangan penggunaan cantrang untuk penangkapan ikan hingga akhir tahun 2017. Nelayan di berbagai daerah pun nantinya memiliki waktu hingga akhir tahun untuk tidak lagi menggunakan cantrang setiap menangkap ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam konferensi persnya di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta mengatakan, kasus tersebut diharapkan tidak lagi dipolitisasi oleh kalangan pejabat terkait, karena hal ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan para nelayan. Susi pun berharap masa transisi ini tidak lagi diperpanjang karena penggunaan cantrang dapat berdampak negatif pada lingkungan.
Jadi bukan penghentian cantrang yang menyebabkan konflik horizontal, justru alat tangkap ini telah menyebabkan beberapa konflik horizontal. Yang paling penting sebetulnya dari semua policy ini adalah memastikan, mengembalikan ekosistem recovery jumlah ikan supaya banyak ada bisa ditangkap. Itu kunci ujungnya tuh, itu resultnya. Bukan mau melarang orang nangkap ikan dengan cara yang betul. Jangan sampai karena politisasi kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi saya sangat berharap 2017 ini yang terakhir. Coba Anda semua yang ketemu saya sejak 2,5 tahun yang lalu, sudah berapa kali kita ngomong tentang cantrang? Presiden hari ini sangat marah. Karena apa? Sampai hari ini kita masih ngomong cantrang terus. Tidak move on. Kita sudah bekerja sana sini, udah adem ayem, tiba-tiba tadi Pak Ganjar bilang gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa. Dum. Jadi jangan dibawa ke ranah politik. Jangan dibawa ke ranah kepentingan sesaat. Kalau tidak suka dengan Menteri Susi, bikin surat saja resmi. Jangan pakai isu cantrang, jangan pakai isu lain-lain. Karena itu hajat hidupnya orang banyak, masa depannya orang banyak.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar usai melakukan peninjauan pemukiman nelayan di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu meminta permasalahan nelayan di pantai utara Jawa dibahas dalam sidang paripurna kabinet. Saat ini menurut Muhaimin, nelayan kesulitan melaut karena aturan pelarangan penggunaan cantrang diperpanjang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Seperti diketahui, larangan penggunaan cantrang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela atau trawl dan pukat tarik atau seinen net. Cantrang sendiri adalah salah satu alat penangkapan ikan yang masuk kelompok pukat tarik berkapal. Dari Jakarta, Rini Hairani melaporkan.
Presiden Joko Widodo meminta pelabuhan besar di Indonesia bekerja sama dengan pelabuhan internasional guna mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal transportasi laut. Hal itu disampaikan kepala negara ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman 2017 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi nasional bidang kemaritiman 2017 di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengakui ketertinggalan pelabuhan besar Indonesia dengan pelabuhan besar di negara lainnya. Oleh karena itu, Presiden meminta pelabuhan besar di Indonesia bekerja sama dengan pelabuhan internasional guna mengejar ketertinggalan tersebut. Kepala Negara mencontohkan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2017 ini. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, pelabuhan tersebut akan terkoneksi dengan sejumlah pelabuhan dunia. Jokowi menyebutkan kerjasama semacam ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia.
Yang berkaitan dengan pelabuhan besar kita yang baru, Kuala Tanjung di Sumatera Utara, kita harapkan pada tahun ini juga akan bisa diselesaikan dan saya sampaikan kepada menteri-menteri, jangan dikelola sendiri, silahkan bekerjasama dengan pelabuhan-pelabuhan besar yang telah memiliki jaringan-jaringan internasional. Karena tanpa itu, kita akan sulit untuk mengejar ketertinggalan di bidang transportasi laut kita. Kemungkinan besar Kuala Tanjung ini akan dikerjasamakan antara Pelindo, Rotterdam Port, dan juga untuk logistiknya dengan Dubai Port. Gabungan-gabungan seperti itu akan menjadikan kekuatan besar kita. Karena sekarang ini kalau kita bekerja tanpa sebuah economic scale yang besar, efisiensi itu tidak akan pernah hadir. Dan tanpa persaingan, kita juga akan tidak bisa memunculkan harga-harga yang baik, harga-harga yang bisa berkompetisi. Yang kedua yang berkaitan dengan industri kemaritiman, baik yang berkaitan dengan galangan kapal, yang berkaitan dengan komponen perkapalan, yang berkaitan dengan industri jasa pelayaran, yang berkaitan dengan hilirisasi, saya minta agar ini juga menjadi fokus pekerjaan kita. Karena Pak Menko konsentrasi di sini ini belum kita lakukan secara baik. Sehingga inilah yang juga memerlukan perhatian.
Pada kesempatan itu pula, Presiden Joko Widodo juga menyoroti Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, yang beberapa waktu lalu mencatatkan sejarah di dunia transportasi laut Indonesia. Untuk pertama kalinya berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, sebuah kapal peti kemas berkapasitas lebih dari 10.000 TEUs. Artinya akan ada penurunan biaya logistik serta biaya transportasi. Hal ini lantaran tidak akan ada transshipment ke negara-negara lainnya. Dari Jakarta, Rini Herani melaporkan.
Presiden Joko Widodo menilai pro dan kontra penggunaan cantrang untuk menangkap ikan oleh nelayan menjadi perdebatan yang tak pernah usai di saat banyak negara lain justru sibuk melakukan riset dan inovasi di bidang kemaritiman. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar ada perhatian khusus di bidang ilmu teknologi kelautan dan perikanan, mengingat potensi besar di bidang kemaritiman. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi nasional bidang kemaritiman yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengakui selama berpuluh tahun Indonesia tidak fokus dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset di bidang kelautan dan perikanan. Presiden Jokowi juga mengatakan selama berpuluh-puluh tahun masalah kemaritiman di sektor perikanan hanya berkutat pada cantrang. Dirinya pun heran mengapa persoalan tersebut tidak ada penyelesaian masalahnya. Menurutnya, kelautan dan perikanan Indonesia dapat mencontoh adanya teknologi offshore aquaculture yang diterapkan Norwegia. Di sana, nelayan diajari bagaimana sistem kerja dan yang pasti memberikan nilai tambah besar bagi nelayan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta hal serupa dapat diterapkan bagi kelautan dan perikanan Indonesia karena ada teknologi yang biayanya juga tidak terlalu mahal dapat digunakan sebagai pengganti cantrang.
Yang berkaitan dengan feedback dan riset di kelautan dan perikanan kita, ini juga sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita fokus di sini. Bisa saya minta menjadi perhatian dan betul-betul dilakukan. Sehingga sumber daya alam laut kita ini kelihatan betul apa potensinya, apa yang harus kita kerjakan. Nelayan-nelayan kita jangan terus diajak bekerja dengan pola-pola yang lama. Harus berani kita loncatkan ke dunia yang lain. Sudah berapa puluh tahun kita urusan cantrang. Siapa urusan cantrang? Siapa urusan cantrang? Nggak habis-habisnya kita ngurusi cantrang. Sehingga melupakan strategi besar menuju ke tempat yang lain yang memiliki nilai tambah yang lebih baik.
Kenapa kita tidak pernah berbicara mengenai offshore aquaculture?
Sementara itu, Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki mengatakan akan memperpanjang masa transisi pelarangan cantrang dalam penangkap ikan. Teten menuturkan keputusan itu diambil usai Presiden Jokowi berdialog dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kemarin siang. Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menerima arahan Presiden agar memperpanjang masa transisi hingga akhir 2017. Kebijakan penggunaan cantrang dikeluhkan nelayan karena mereka kesulitan menangkap ikan. Sementara alat yang disebut-sebut menggantikan cantrang juga belum didistribusikan secara merata. Seperti diketahui, larangan penggunaan cantrang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Cantrang sendiri merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang masuk kelompok pukat tarik berkapal. Dari Jakarta, Rini Harani melaporkan.
Presiden Joko Widodo menilai jajaran menterinya belum maksimal dalam hal melaksanakan berbagai terobosan kebijakan. Oleh karena itu, kepala negara meminta para menterinya untuk meninggalkan pola kerja yang rutinitas dan monoton. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo mengkritik pola kerja kementeriannya yang dinilai terlalu monoton dan hanya mengerjakan hal rutin semata. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman 2017 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Presiden menilai jajaran menterinya belum maksimal dalam hal melaksanakan terobosan-terobosan kebijakan. Meski demikian, Kepala Negara melihat tidak seluruh kementerian demikian. Dicontohkan Jokowi, menteri yang mengurusi masalah dwelling time dianggap sudah cukup baik dalam bekerja, meskipun perubahan itu harus didahului dengan tekanan yang cukup keras dari dirinya. Presiden pun mengingatkan jajaran menterinya untuk meninggalkan pola kerja yang rutinitas dan monoton, serta beralih ke pola kerja yang penuh kompetisi, kreatif, dan terobosan demi kemajuan negara.
Coba sekarang Alibaba, Jack Ma, sudah mengembangkan lagi, tidak kredit card. Kredit card sekarang bisa ditinggal nanti kalau tidak memperbaharui teknologinya. Bapak Ibu silahkan sekarang berbelanja di Tiongkok, sekarang masuk ke sebuah restoran besar atau ke mall, tanya sudah bukan kredit card lagi, pasti kredit or mobile. Kita jalan tol masih bayar cash, pakai uang cash nih. Saya sudah perintah ke Menteri PU, kita harus berani meloncat. Kalau kita monoton terus seperti ini, ditinggal. Percaya saya, ditinggal kita. Padahal kita juga pintar-pintar, tapi kita terlalu linier, monoton, rutinitas. Saya hanya ingin mengingatkan kenapa saya selalu berbicara Elon Musk, berbicara Jack Ma-nya, larinya sudah cepat sekali. Dan kita juga harus mengejarnya cepat sekali. Inilah globalisasi yang kita hadapi. Kembali lagi bahwa sekarang ini teknologi yang harus kita kejar. Tanpa itu, sulit kita akan mengejar negara-negara yang lain.
Pada kesempatan itu pula, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung mengenai kompetisi global yang diyakininya akan dimenangkan bukan oleh negara-negara besar dan kuat, melainkan oleh negara yang cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jokowi meminta agar semua pihak tidak berpuas diri dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbesar ketiga di antara negara-negara G20. Jika segenap birokrasi di Indonesia tidak memperbaiki diri dan melakukan terobosan di bidang teknologi, maka dikhawatirkan Indonesia akan kalah dari negara lainnya. Dari Jakarta, Rini Herani melaporkan.
Presiden Joko Widodo berharap pelaksanaan Musabaqoh Hafalan Al-Quran dan Hadits Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al-Saud tingkat ASEAN dan Pasifik ke-8 di Indonesia tahun 2017 dapat menjadi ajang untuk menciarkan Islam sebagai agama damai. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo menghadiri acara silaturahmi bersama peserta Musabaqoh Hafalan Al-Quran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al-Saud tingkat ASEAN dan Pasifik ke-8 di Indonesia tahun 2017 di Istana Negara Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala Negara berharap pelaksanaan Musabaqoh tersebut dapat menjadi ajang untuk menyiarkan Islam sebagai agama damai. Menurut Presiden, hal yang paling penting bagi semua dalam Musabaqoh tersebut sejatinya adalah agar peserta dapat terus menyiarkan dan terus mengamalkan ajaran Al-Quran di luar kompetisi ini. Jokowi mengatakan umat Islam sudah dan perlu untuk terus menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, agama yang menjauhi fitnah, agama yang menjauhi kekerasan, serta agama yang rahmatan lil alamin.
Sebagai umat Muslim, semangat untuk membaca semangat untuk mendalami, semangat untuk menghayati, dan keteguhan kita untuk mengamalkan isi serta ajaran Al-Quran harus menjadi bagian dari nafas kita sehari-hari. Dan pelaksanaan musabaqah merupakan sebuah wahana dalam rangka memacu pengembangan, tilawah, hafalan, serta pendalaman isi Al-Quran dan hadis. Kepada para qori, qoriah, hafiz, hafizah, mufasir, mufasirah yang meraih peringkat juara dalam MTQ ini, saya mengucapkan selamat dan semoga prestasi ini bisa terus dipertahankan di masa-masa yang akan datang. Dan bagi yang belum berhasil, tidak usah kecewa, teruslah berlatih, memacu diri untuk berprestasi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan yang paling penting bagi semua adalah teruslah mensiarkan, teruslah mengamalkan ajaran Al-Quran di luar kompetisi ini.
Sementara itu dalam laporannya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, musabaqah hafalan Al-Quran dan hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al-Su'ud tingkat ASEAN dan Pasifik ke-8 di Indonesia tahun 2017 ini telah menjadi agenda tahunan kerjasama antara Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia serta Kementerian Agama Republik Indonesia. Jumlah peserta musabaqah tahun ini sebanyak 96 orang, terdiri atas 83 orang peserta hafalan Al-Quran dan 13 orang peserta hafalan hadis dan 13 orang peserta hafalan hadis, serta 16 orang ofisial yang datang dari 17 negara. Acara tersebut dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta selama 2 hari, dari tanggal 2 hingga 3 Mei 2017 lalu. Dari Jakarta, Rini Herani melaporkan.
Terciptanya kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil merupakan salah satu pencapaian penting dari ASEAN sebagai organisasi yang menaungi kawasan regional tersebut. Keamanan dan kestabilan kawasan Asia Tenggara tersebut telah ikut mendorong perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut disampaikan Ketua Committee of Permanent Representative atau CPR to ASEAN, Her Excellency Elizabeth P. Buensesco dalam pidato sambutannya di acara ASEAN Forum of Entities Associated with ASEAN, Forging Ahead Together, yang digelar di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.
What is the most important achievement of ASEAN? I would say that it is the maintenance of peace and stability. Despite the presence of so many traditional and non-traditional threats, ASEAN has been able to foster an atmosphere of peace and stability, which is a precursor to economic development and sociocultural advancement of its people.
Menurut saya, pencapaian terpenting ASEAN adalah terjaganya perdamaian dan stabilitas. Meskipun terdapat begitu banyak ancaman tradisional dan non-tradisional, ASEAN telah mampu menumbuhkan suasana damai dan stabilitas yang merupakan pendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial budaya masyarakatnya. Buensesco menambahkan dalam mewujudkan keamanan dan kestabilan kawasan tersebut terwujud berkat adanya hubungan baik dan kerjasama antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Oleh karena itu, seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN diharapkan untuk senantiasa menjaga hubungan baik serta kerjasama yang telah terjalin tersebut. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut komentar mengenai perubahan sikap Donald Trump terhadap Israel-Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat kejutan baru terkait hubungannya dengan Israel dan Palestina. Kamis malam 4 Mei, waktu Washington, Donald Trump menerima dan menjamu Presiden Palestina Mahmud Abbas di Gedung Putih. Kalangan pers menyebut suasana pertemuan itu diwarnai keramahan dan kehangatan. Media massa Israel bahkan menyebut bahwa pertemuan tersebut berlangsung terlalu hangat. Langkah diplomasi Presiden Amerika yang mantan pengusaha itu boleh jadi mengejutkan para pendukungnya. Dalam berbagai pidato saat kampanye untuk merebut kursi nomor satu di Amerika Serikat, Trump sempat berjanji akan menjadi sahabat sejati Israel. Karena itu muncul pandangan di dalam negeri Amerika Serikat bahwa dibandingkan dengan Barack Obama, Donald Trump akan jauh lebih dekat dengan Israel. Tak heran bagi kalangan konservatif di negara itu, langkah Donald Trump yang baru saja melewati 100 hari pemerintahannya menjadi suatu tanda tanya besar. Lantas, Bagaimana kira-kira pandangan Tel Aviv atas langkah mengejutkan yang dilakukan Donald Trump itu? Belum ada tanggapan dari Israel mengenai apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Namun sangat boleh jadi, pemerintah dan rakyat Israel tidak senang dengan langkah yang diambil Presiden Amerika Serikat yang baru ini. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pertemuan hangat antara Donald Trump dan Mahmoud Abbas akan menyelesaikan perseteruan dan konflik bersenjata antara Palestina dan Israel? Akankah Israel mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Palestina? Tampaknya untuk saat ini, harapan tersebut masih terlalu tinggi. Pada pertemuan yang diberitakan media berlangsung hangat dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Donald Trump tidak menawarkan langkah konkret untuk menyelesaikan konflik antara Israel-Palestina. Tidak dikatakan secara eksplisit apa langkah lanjut yang akan segera dilakukan untuk menyelesaikan perseteruan dan pertempuran yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Trump juga tidak sedikit pun menyebut atau mengkritik kekejaman Israel atas rakyat Palestina. Donald Trump hanya mengatakan niatnya untuk menjadi penengah antara Palestina dan Israel. Akibat pertemuan tersebut, boleh jadi Israel akan mengambil langkah agitasi untuk memprotes tindakan mengejutkan Donald Trump. Tel Aviv kemungkinan tidak hanya terkejut, tetapi juga kecewa atas sikap Donald Trump. Munculnya restu dari Donald Trump kepada Israel untuk membangun pemukiman Israel di Yerusalem dan tidak adanya sinyal konkret Washington untuk memindahkan kedubes Amerika Serikat ke Yerusalem dipastikan juga membuat Israel semakin kecewa. Betapapun indikasi yang disebutkan tadi belumlah dapat memprediksi apakah jamuan Donald Trump terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Gedung Putih dapat memberikan hasil konkret bagi pengakuan Israel atas kedaulatan Palestina serta menghentikan konflik berkepanjangan keduanya. Pendengar, demikian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami di RRI World Service Voice of Indonesia dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 5 Mei 1944. Mohandas Gandhi dibebaskan dari penjara. Mohandas Karamchand Gandhi, atau lebih dikenal dengan Mahatma Gandhi, adalah pemimpin spiritual dan politikus dari India. Gandhi adalah orang yang paling penting terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Gandhi lahir pada tanggal 2 Oktober 1869 di negara bagian Gujarat di India. Beberapa dari anggota keluarganya bekerja pada pihak pemerintah. Saat remaja, Gandhi pindah ke Inggris untuk mempelajari hukum. Setelah dia menjadi pengacara, dia pun pergi ke Afrika Selatan, sebuah koloni Inggris di mana dia mengalami diskriminasi ras yang dinamakan apartheid. Dia kemudian memutuskan menjadi seorang aktivis politik agar dapat mengubah hukum-hukum yang diskriminatif tersebut. Gandhi pun membentuk sebuah gerakan non-kekerasan. Ketika kembali ke India, dia pun membantu dalam proses kemerdekaan India dari jajahan Inggris. Hal ini memberikan inspirasi bagi rakyat-rakyat di koloni-koloni lainnya agar berjuang mendapatkan kemerdekaannya dan memecah kemaharajaan Britania, kemudian membentuk persemakmuran. Sebelum meninggal karena terbunuh, Mahatma Gandhi pernah dipenjara di Aga Khan Palace pada tanggal 9 Agustus 1942 sampai dibebaskan pada tanggal 5 Mei 1944. Kami beralih ke tanggal 5 Mei 2004, Abdul Mukti Ali meninggal dunia. Profesor Dr. Haji Abdul Mukti Ali adalah tokoh pembaru Islam yang mempelopori liberalisme pemikiran Islam di era Indonesia modern. Selain sebagai penggagas liberalisme Islam di Indonesia, Abdul Mukti Ali terkenal sangat moderat dan mau menghargai pluralisme, baik internal masyarakat Islam maupun eksternal di luar Islam. Mukti Ali juga sangat peduli pada dunia pendidikan. Kepedulian itu terlihat dari kegemaran mengajar di kampus tanpa perhitungan dengan waktu. Meskipun kondisi almarhum sudah lanjut usia, ia masih mengajar di rumahnya. Mahasiswanya sering datang ke rumah untuk menerima kuliah darinya. Mukti Ali ialah alumnus Universitas Islam Indonesia yang dahulu bernama Sekolah Tinggi Islam. Ia lahir di Cepu 23 Agustus 1923. Sejak berumur 8 tahun, Mukti mengenyam pendidikan Belanda di HIS. Pesan-pesan pembaruan Islam yang disampaikan Mukti Ali memiliki gaya dan caranya yang khas. Berbeda dengan kebanyakan pemikir dan pembaru Islam lainnya, Mukti Ali cukup lihai dan cenderung mengintrodusir gagasan liberal Islam sedemikian rupa sehingga relatif tidak menimbulkan perlawanan dari kalangan yang tidak sepaham dengannya. Yang unik dari cara mantan rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, Mukti Ali melakukan pembaruan dan gagasan Islam liberal secara tidak gegap gempita, tidak bergaya provokatif, dan disertai dengan solusi. Kami akhiri dengan tanggal 5 Mei 2007, pesawat terbang Kenya Airways penerbangan 507 mengalami kecelakaan. 105 penumpang dan 9 awak pesawat tewas. Kenya Airways penerbangan 507 adalah penerbangan Boeing 737-800 milik Kenya Airways yang berangkat dari Bandara Udara Internasional Douala di Douala, Cameroon, menuju Bandara Udara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi, Kenya. Penerbangan ini dimulai dari Bandar Udara Port Boa di Abidjan, Pantai Gading, tetapi singgah di Douala untuk mengambil sejumlah penumpang. Pesawat ini diduga jatuh dekat kota Lolodorf, sekitar 160 km di sebelah tenggara kota Pantai Douala, Kamerun Selatan, pada 5 Mei 2007, dengan 105 penumpang dan 9 awak pesawatnya. Kenya Airways menyatakan penumpangnya berasal dari 26 negara. Akibat kecelakaan ini, 105 penumpang dan 9 awak pesawat pun tewas. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihak Kamerun dan Kenya, menyatakan bahwa kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pilot yang tetap memutuskan lepas landas meskipun cuaca pada saat itu sangat buruk. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah ekspor produk kayu Indonesia ke Uni Eropa meningkat. Saudara pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyatakan adanya peningkatan ekspor produk kayu pasca penerbitan lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade, atau disingkat FLEGT. Melalui lisensi FLEGT, produk kayu dari Indonesia dianggap memenuhi persyaratan uji tuntas yang berlaku dalam Peraturan Perkayuan Uni Eropa atau EUTR. Lisensi FLEGT diterbitkan pada 15 November 2016. Lisensi ini membuat produk ekspor Indonesia boleh masuk Uni Eropa tanpa pemeriksaan uji tuntas. Lisensi FLEGT ini diterbitkan setelah Indonesia menetapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, HUDOVIE, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 3 Mei 2017 mengatakan, sejak peluncuran lisensi FLEGT, Indonesia telah menerbitkan sebanyak lebih dari 14.000 lisensi untuk produk-produk ekspor kayu ke Uni Eropa. Total bobot produk kayu tersebut mencapai 364,7.000 ton senilai $400 juta hingga 31 Maret 2017. Ia menjelaskan, sebelum penerbitan lisensi flagged, ekspor produk kayu ke Uni Eropa pada Januari hingga 14 November 2016 tercatat sebesar $724,9 juta. Kemudian periode 15 November hingga 31 Desember 2016, angka ekspor produk kayu sebesar $125,8 juta. Secara total, selama 2016, nilai ekspor produk kayu ke semua negara mencapai $9,26 miliar. Kemudian pada kuartal pertama 2017, ekspornya telah mencapai $1,75 miliar. Rufi'i menegaskan, kayu Indonesia satu-satunya di dunia yang memiliki lisensi flagged. Rufi'i menambahkan, kecenderungan penerapan kayu legal tidak hanya di Uni Eropa, melainkan juga negara lain seperti Jepang dan Australia. Di Jepang, segera diterapkan aturan yang diberi nama Green Clean Wood pada awal Juni 2017. Sementara di Australia, sudah diterapkan peraturan yang diberi nama Illegal Logging Prohibition Act. Produk kayu dari Indonesia sudah diakui Australia melalui dokumen V-Legal. Sementara sebagian besar negara lain memang belum memiliki aturan legalitas kayu. Namun, pemerintah gencar mulai dari Uni Eropa yang dianggap memiliki peraturan soal legalitas kayu yang paling ketat sedunia. Diharapkan kalau Uni Eropa sudah dapat, yang lain bisa lebih mudah. Saudara, sekian fokus hari ini. Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sajikan sari berita. Jurnalis pemenang penghargaan jurnalisme investigasi asal Ghana, Anas Aramayau Anas, mengajak seluruh pihak untuk memastikan sebuah hasil penyelidikan investigasi oleh seorang jurnalis dapat berdampak positif bagi masyarakat. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun 2017 di Jakarta mengadopsi Deklarasi Jakarta sebagai kesepakatan bersama para jurnalis dunia serta berbagai pihak terkait untuk menangani tantangan yang kerap ditemui para jurnalis dalam mengemban tugas. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meminta persoalan cantrang tidak dipolitisasi. Presiden Joko Widodo meminta pelabuhan besar di Indonesia bekerjasama dengan pelabuhan internasional guna mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal transportasi laut. Presiden Joko Widodo menilai pro dan kontra penggunaan cantrang untuk menangkap ikan oleh nelayan menjadi perdebatan yang tak pernah usai, di saat negara lain sibuk melakukan riset dan inovasi di bidang kemaritiman. Presiden Joko Widodo menilai jajaran menterinya belum maksimal dalam hal melaksanakan berbagai terobosan kebijakan. Presiden Joko Widodo berharap pelaksanaan musabaqah hafalan Al-Quran dan hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al-Saud tingkat ASEAN dan Pasifik ke-8 di Indonesia tahun 2017 dapat menjadi ajang untuk menyiarkan Islam sebagai agama damai. Terciptanya kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil merupakan salah satu pencapaian penting dari ASEAN sebagai organisasi yang menaungi kawasan regional tersebut. Saudara, demikianlah sari berita penting.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner Gembyang Manyung dari kota Indramayu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Kota ini menjadi persinggahan warga yang ingin pulang kampung menjelang Lebaran karena Indramayu terletak di jalur Pantura, yakni jalur utama dan terpadat di Pulau Jawa, terutama pada musim mudik Lebaran. Selain sebagai tempat persinggahan, sebenarnya Indramayu juga layak dijadikan tujuan wisata. Karena kabupaten ini punya banyak destinasi wisata menarik, khususnya objek wisata bahari. Banyak pantai indah di Indramayu seperti Pulau Biawak, Pantai Tirtamaya, Pantai Balongan Indah, dan wisata pantai lainnya. Saudara pendengar, berwisata ke Indramayu kurang lengkap jika Anda belum menikmati beragam kuliner khasnya, terutama makanan lautnya, karena memang kabupaten ini terletak di pesisir pantai. Salah satu makanan laut khas Indramayu yang wajib Anda coba adalah gumbyang manyung. Gumbyang manyung berbahan dasar kepala ikan manyung yang begitu melimpah di Indramayu. Ikan manyung ini biasanya hanya diambil dagingnya untuk bahan jambal ikan asin, sementara kepalanya dijual murah atau bahkan dibuang begitu saja. Oleh para pekerja atau nelayan, kepala-kepala itu lalu diolah menjadi masakan tradisional yang kemudian dikenal dengan gumbyang manyung. Kuliner ini biasa dimasak ketika musim paceklik tiba. Ketika penghasilan laut menurun, awalnya kuliner ini hanya kuliner rumahan, namun karena kelezatan dan keunikannya, makanan ini menjadi kuliner khas dan banyak dicari oleh wisatawan. Saudara pendengar, kota Gumbyang mengacu pada kuah yang melimpah, karena ikan ini dimasak seperti sup dengan kuah yang merendam ikan. Sebelum dimasak, ikan manyung dibersihkan terlebih dahulu, terutama lendir di daerah insang, agar tidak amis. Setelah dibelah dua dan dibersihkan, ikan direbus selama 2 jam dengan ketentuan airnya diganti 2 kali untuk menghilangkan aroma amisnya. Setelah itu, baru dicampur dengan bumbu seperti daun salam, serai, kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan garam. Ikan direbus hingga kulit dan daging terlepas dari tulangnya. Saudara pendengar, setelah matang, ikan diletakkan di atas mangkok dengan kuah yang melimpah. Di atas kepala ikan diletakkan irisan tomat dan irisan daun bawang. Aroma ikan pun langsung tercium. Rasa gurih kaldu ikan dipadu dengan bumbu dan rempah menjanjikan kelezatan khas. Ada juga sedikit rasa manis. Tidaklah sulit untuk memburu menu kuliner ini di Indramayu. Hampir di sepanjang jalur Pantura, kedai dan rumah makan menyuguhkan menu antik tersebut. Harganya sekitar Rp20.000 hingga Rp35.000 per porsi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik gumbyang manyung dari Kota Indramayu. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa. We'll be right back.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Yuli Suparman, dalam acara Warna-Warni. Saudara, ada republik baru di Indonesia, namanya Republik Kopi. Tentu saja ini masih dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Republik Kopi itu tercetus dari Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Apa dan bagaimanakah Republik Kopi itu? Jawabnya ada pada topik Warna-Warni kali ini. Saudara, Kabupaten Bondowoso, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia, dengan ibu kotanya Bondowoso. Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai. Sebagai kabupaten dengan perkebunan kopi yang banyak serta antusiasme masyarakat yang tinggi akan kopi, Bupati Bondowoso Amin Said Husni pun kembali mendeklarasikan Kabupaten Bondowoso sebagai Republik Kopi. Nama Republik Kopi Bondowoso diperkenalkan untuk pertama kalinya bertepatan dengan Temu Lapang Kopi 2016 yang digelar Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Kebun Percontohan Desa Andung Sari, Kecamatan Pakem, Selasa 10 Mei lalu. Menurut Amin, di Kabupaten Bondowoso terdapat banyak perkebunan kopi peninggalan kolonial Belanda. Misalnya, Kebun Belawan, Kalisat, Jampit, dan Pancur. Kini kebun kopi peninggalan era Belanda tersebut dikelola PT Perkebunan Nasional PTPN 12. Sejak tahun 2011, untuk membantu meningkatkan perekonomian petani kopi yang selama ini menggarap kebun kopi di luar lahan PTPN 12. Pemerintah Kabupaten Pemkab Bondowoso membuat klaster kopi Arabica di lereng Gunung Ijen. Pemkab Bondowoso menggandeng perwakilan Bank Indonesia Jember, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Perhutani, Perbankan, pihak eksportir, dan Asosiasi Petani Kopi untuk mengembangkan klaster kopi Arabica tersebut. Akhirnya dalam waktu 5 tahun terakhir, Bondowoso telah mengekspor kopi ke sejumlah negara di Amerika dan Eropa dan mendapat respon luar biasa dari pasar mancanegara. Amin menambahkan kopi Arabica dari lereng Gunung Ijen Bondowoso memiliki rasa cukup khas karena diproduksi dari alam pegunungan Ijen dengan tanah berunsur belerang. Saudara, melihat keunggulan tersebut, tidaklah heran jika Pemkab Bondowoso berani mendeklarasikan diri sebagai Republik Kopi dengan mengusung tagline Ngopi Yuk di Bondowoso. Selain meningkatkan taraf hidup masyarakat petani, pendeklarasian Republik Kopi Bondowoso juga bertujuan untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Bondowoso. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Republik Kopi untuk Kabupaten Bondowoso. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini, saya Enggar Saraswati akan putarkan beberapa lagu dangdut dari Julia Perez. Penyanyi yang bernama asli Julia Ramawati kini sedang terbaring sakit karena penyakit kanker. Walaupun sedang dalam kondisi lemah, tetapi penyanyi yang punya panggilan akrab Jupe tersebut sangat tegar. Julia Perez yang mulai terjun ke dunia hiburan Indonesia sejak tahun 2002, mengawali karirnya dari profesi sebagai model majalah, kemudian bermain sinetron, dan pada tahun 2008 mulai terjun ke dunia musik. Setelah Julia Perez meluncurkan lagu dangdut, ia pun makin sibuk dengan tawaran manggung dan tampil di beberapa acara televisi. Gaya bicaranya yang ceplos-ceplos dan sikap humorisnya menjadi daya tarik dari Julia Perez. Selain tampil sebagai pembawa acara tamu di beberapa program televisi, Julia Perez juga sering tampil membawakan lagu dangdutnya. Pendengar, mengawali Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan lagu Aku Rapopo. Selamat mendengarkan.
Mas Utila Zaro, la mas hermosa, usted es el más sexy, pero ahora se está cambiando, me agota como una nieta.
Jupe Uwes.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Aku Rapopo dari Julia Perez. Di tengah popularitasnya, Julia Perez harus menerima kenyataan bahwa ia menderita kanker. Tetapi di tengah kesibukannya, ia tetap tampil di beberapa acara panggung musik. Tak jarang ia juga tampil menyanyi dengan menggunakan kursi roda. Ketabahan dan ketegaran Julia Perez menginspirasi banyak orang dalam menghadapi penyakit. Julia Perez selalu melihat kanker serviks yang dideritanya secara positif. Ia tak pernah melihat penyakitnya adalah sebuah kemalangan. Ia pun tetap produktif. Meski harus terus terbaring di rumah sakit, ia tetap menerima tawaran sesi foto untuk dirinya. Pendengar, kini kita dengarkan lagu Julia Perez yang lain, yaitu Belah Duren.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.